Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, bi urte eta 68 greba egun behar izan dira, baina akordioa iritsi da Bizkaiko adinekoen egoitzetara ere.
Gaurko egunez oso pozik, lortu dugu gun nahi duguna.
Bueno, nire lankideekin batera oso pozik gaude gaur.
Oso pozik gaude, borroka oso gogorra izen da eta benetan merezi du izen daula.
Izan da oso gogorra.
Akordioa bai, baina agerikoa da, poza ere iritsi dela. Ela eta UGT sindikatuek sinatu dute patronalarekin Bizkaiko adinekoen egoitzetako 5.000 langileek datozen 3 urteetan izango duten lan hitzarmena. Soldatak 123% igoko dira, 1.800 euroraino 2025ean. Eta lan astea, 35 ordura mugatuko da. Laburragoa izango da gaur Mezularia, Reala eta Almeriaren arteko ligako partida tarteko, beraz, labur batean bilditzagun eguneko gainerako lerroburuak, Anain Zaustia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon oian,
Urruntze agindua jarri dio epaileak Bilabonan duela bi asteburu bikote batek salatutako erasoaren arira gaur deklaratu duen bi gazteetako bati. Ezingo du 75 metrora hurbildu.
Erabakiarekin pozik jatorri kolombiarra duen bikotea eta euren izeba.
Estamos muy contentos porque nos aprobó el juez la orden de alejamiento. Igual seguimos a la espera de que todo se realice de la mejor manera, con justicia, que es lo que queremos realizar y poder vivir una vida muy tranquila.
Urrengo auzi saioa ekainaren 21ean izango da mediku forentseak egindako txostena eskutan izango du epaileak ikerketak delitu lesioengatik jarraitzen du zabalik.
Vinicius auzian aske geratu dira oihu arrazistak egitea leporatuta Valentzian atxilotu dituzten 3 gazteak. Brasilgo justizia ministroak berriz baztertu egin du orain Brasilen auzi judizialak martxan jartzea.
Brasilentzat nahikoa da Espainiako poliziak egindako atxiloketak 3 Valentzian eta beste 3 gaur bertan Madrilen urtarrilean zubi batetik Viniciusen irudia zintzilikatzeagatik. Espainia ez dela arrazista.
Hay que decir claramente que somos antirracistas. Porque desde España estamos
combatiendo. Isabel Rodríguez, gobernu gozera maleak eta Espainiak lan egiten duela jarrera arrazistak errotik mozteko. Vinicius bezalako kasuek ezin dutela zigorri gabe gelditu abirazi dute Brasilgo eta Espainiako gobernuak alderatu duten ohar bateratuan.
Nafarroan ez ezik, Gipuzkoan ere eragin dituzte kalteak asteburuko euriteek. Ondorioz, Hernanik, Urnietak eta Ereñotzuko auzo udalek ere hondamendi eremu izendatzea eskatuko dute. Xavier Lertxundi, Hernaniko alkatea.
Adostu genuen erabakia izan zen, aldundiarekin harremanetan jarri, eta aldundiarekin batera, elkarlanean hastea, baloratzeko, eskaera hori egitea guk ere bai, ikusten degulako kalteak handiak izan diala.
Kalteak bereziki errepide, mendibide eta baserri batzuetan izan dituzte, bihar batzartuko dira Gipuzkoako aldundiarekin.
Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
Naiara Barredo, Euskalmet, zeiragarpen, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon, badatozen orduetan eta gauean hainbat txokotan zaparrada botako ditu eta denean bustiko ez badu ere botatzen duen tokietan ekaitzak ere jo dezake eta zaparrada mardul xamarra izan daiteke. Eta bihar ere antzera jarraituko du egunak, temperaturan ez aldaketa handirik espero eta zerua lainotuta egongo da beste behin. Euria ere egin dezake tarteka. Lehen orduetan zaparrada moduan egin dezake euria, baina goizaldetik edo eguerditik aurrera euria urriagoa izan da eta ezer gutxi egingo du.
Errepidetan ez dugu nabarmentzeko arazorik. Arratsaldeko 7:04 dira, teknikan eta errealizazioan Leire Karrera eta Xabier Iraola.
Euskadi Irratian, Mezularia. Oiane Perez.
68 greba egunen ostean Bizkaiko adinekoen egoitzetako langileek lan hitzarmen berria dute eskuartean. Ela sindikatuak sinatu eta UGTek babestu duen hitzarmenean 123%ko soldata igoera jasotzen da besteak beste 2025erako. Espainiar estatuko lan baldintza onenak batzen dituen hitzarmena elak nabarmendu duenez, festa eta poza nagusitu dira akordio horren ostean Iratibarrena.
Thank you.
Besarkada Barreal gara eta Anigar Malko artean hartu dute Bizkaiko adinekoen egoitzetako langileek hitzarmen berria. Mobilizazio eta protestek festa itxura hartu dute une batetik bestera patronal eta sindikatuek bilera egin duten lan harremanen kontseilu aurrealdean. Langileek era honetan atzean utzi dituzte bi urte luzetako langatazka eta grebagunak.
Bueno, hemen gaude eta oso pozik gaude eta benetan ez daukata itxik gehiago esateko oso pozik gaude.
Ni barruan daukadana da poz osoa. Lortu dugu gun nahi duguna.
Borroka oso gogorra izen da eta benetan merezi du izen daula.
5.000 langile baino gehiagori eragingo die lan hitzarmen berri honek Hego Euskal Herri eta Espainiar Estatuko sektoreko baldintza honenak biltzen ditu ELA sindikatuaren hitzetan Alaine Fernandez langile eta ELAko kidea.
Gaur, langileok 123 gorako soldata igora sinatu dugu. Bai, ondo txunduzue, 125. Erosteko almen berreskuratzeaz gain, hortik gorako soldata bermatzen ditugu. 1800 eurorako iritsiko gara langile gehien dituen kategoria.
Soldata igoeraz gain, jaiegunetan lan egin edota antzinatasunagatik, lehen aldiz, 122 arteko soldata igoera jasotzen du hitzarmenak eta ordezkapenak lehen egunetik egingo dira aurrerantzean.
LAB sindikatua kritikoa agertu da berriz sinatutako akordio horrekin, hauteskundeetarako 4 egunen faltan, Eusko Alderdi Jeltzalearen politika neoliberalak indartu egin direla salatu du.
LABen iritzi, soldata igoera da, akordioak jasotzen duen arrera pauso bakarra eta hori langileen borrokaren emaitza izan dela nabarmendu du. Hortik aurrera ez du hobekuntza sozialek ikusten feminizatuta dagoen zaintza sektorearentzat, gauza korrela aurreakordio honek legitimatu egiten du LABen iritziz Eusko Alderdi Jeltzaleak zaintza zerbitzua privatizatzeko martxan duen estrategia eta atea izten dio sektorean hain premiazkoa den ratioen eztabaidari.
Bien bitartean gaur sinatu dute Gipuzkoako Metaleko lan hitzarmen berria ere ADEGI patronalak eta ELA eta UGT sindikatuek hau ere. 30.000 langile baino gehiagori eragingo die eta besteak beste 105%-ko soldata igoera aurrikusten du aurtengorako. ELA koarbidez adierazi du Euskal Herriko metalaren sektoreko igoera handienak eta eskubideen hobekuntza nabarmenenak jasotzen dituela Gipuzkoako hitzarmenak eta soldatetan adibidez 120% eta 47% arteko aldea dagoela gainerako lurraldeekiko lanpostuaren arabera.
LABek eta Komisiones Obrerasek ez dute hitzarmena sinatu eta oso kritikoa agertu dira Komisionesek negoziaketa baitzea, akordioa elkarrizketa pribatuetan lotzea eta negoziazio mailan itxurak egita leporatu die ADEGIri eta ELARI.
Euskadi Erratian egunero ordu bat arte. Edo zer egiteko prest gaude.
Tabasko baina esan dugu, 600 aldiz minagoa den saltxa. Munduko saltxarik minena da, Midsummer du izena.
Euskadi Erratiko Faktorian, ausartak gara.
Adierazpen honekin hauek segurtatzen dizkizugu.
Gure irabazietako batzuk gizarteari itzultzea.
Eta portaera etikoa hori bermatuko duen zigiluarekin.
Segurtatuta izan nahi duzuna segurtatzen dizugugu. Lagunaro aseguruak eta Laboral Kutxa. Bada beste modu bat. Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Banka Seguros SLU da.
Jarraitu udaberriaz gozatzen eta presta zaite sudarako Aduna Gardenekin. Sasoi koloreak prest ditugu zure kanpoko tokiak lorez zehazteko, baita baratzerako landareak ere. Lore zaintzarako beharrezko guztia ere aurkituko duzu Aduna Gardenen. Sustratua, kongarriak eta landaren osasunerako produktuak. Bizita gaitzezu Zubitxiki 16 Adunan. Astelenetik larunbatera 9:00-8:00, igande eta jaiegunetan 9:00-14:00. Jarraiguzu gure sare sozialetan.
Euskadi Irratia.
Igandeko hauteskundeetarako 5 egunen faltan, gaur aurkeztu dute dispositiboa. 1.700.000 pertsona pasak izango dute botoa emateko aukera Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta horietatik 62.000 eskatu dute posta bidez egitea. Erdiak Gipuzkoarrak, botokutxak iluntzeko 8:00 itxi eta kontaketa arina espero da igandean. Lehen emaitzak gaueko 9:00 aurrikusten dira eta horretarako lagungarri izango dira tabletak 900 banatuko dira banaia hauteskunde mahai bakoitzeko.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Gasteizen dago lehia bizienetako bat eta hori argi gelditu da alderdi politikoen gaurko ekitaldian, ez da salbuespenik izan Arabako hiriburuan egin dituzte guztiek euren mitinak. Kilometro gutxiren bueltan ibili dira, alkate eta ahaldun nagusi gai guztiak bera. Zalderdi zalderdi jasoko ditugu gaurko mezu politikoak.
Arabarren egonkortasun ekonomikoa, enplegua eta bizikalitatea arriskuan egon daitezke, EAJ-ak espadio hautetxontzietan lidergoari eusten, Ramiro González aldun nagusigaiaren hitzak dira.
EAJ edo EH Bildu. Arabak aurrera egiten jarraitzea nahi dutenei, esaten diet. Igandean, EAJ-aren botoz bete ditzagun botontxiak.
Eta hain zuzen bizikalitate hori hobetzen segitzeko konpromiso hartu du ibilbide berdeen sarea 400 kilometroan haunditzeko, hartara Araban 1700 kilometroko ibilbidea osatzeko. Gasteizen adibidez, Eraztun Berdea itxiko dute hiriaren hegoaldetik eta horren osagarri Beatriz Artolazabal alkategaiak nahiko luke Eraztun Urdina sortzea.
Apustu ausarta da, aisialdia, kirola, kultura, gastronomia, ari zabalean gozatzeko gune handi bat.
Proposatu du Zadorraren ertzetan kultur eta kirol ekintzak egitea.
EH Bilduk Gasteiz hiri bizia eta anitza izatea nahi du lehen eta bigarren mailako auzotarri gabe, Rocío Vitero alkategaia.
Euskal Herria Bilduren hiri ereduak auzotar guztietan ongizatea handitzea eta bizitza kalitatea hobetzeko konpromisoa du.
Zaintza eta osasuna lehen lerroan jarri eta Olarizun eta Aldezarrean ambulatorio berriak egitea edota Santiagoko larrialdiak berriz zabaltzea du lehentasun, baina ez hori bakarrik.
Zaintzak, osasuna, etxe bizitza, enplegua, mugikortasun jasangarria eta energia transizioa udal lehentasun bezala, baina baita ere hezkuntza, kirol, kultura eta aisialdi eskaintza kalitatezkoa eta anitza eta beratza izan behar da.
Eta politika feministak bultzatuko dituzte.
Gure Gasteiz ez da soilik bizitzeko leku bat, bizitzaiak merezi duen udalerri bat baizik. Hori, jakina gure izaera, irekia eta tolerantera indartzea pertsona guztientzako eskubideak guztiak bermatzea.
Bakoitzaren nortasun eta iritziak errespetatuko dituen Gasteiz eraiki nahi du EH Bildu koalizioak.
Gasteizen PSEek akordioaren aldeko deia egin du. Cristina González Arabako aldungaiak dio, hitzarmenei sozialistek ez dietela inoizuko egingo edukiak onak badira. Hori da sozialistek PPren aldean duten ezberdintasun nagusia Gonzálezen arabera, popularrek eskuin muturrarekin soilik sinatzen dituzte itunak.
Son ellos los que deciden que los votos que reciben no tengan utilidad. Son ellos los que hacen que la política municipal...
Politika aurrerakoiak Araban bermatzeko aukera bakarra PSEri botoa ematea da, izan ere alderdi abertzaleak arrastaka eta berandu ailegatzen dira ezkerreko akordioetara, esan du Cristina Gonzálezek.
Elkarrekin koalizioak jeltzalek eta sozialistek zaintzaren eta erresidentzien gainean duten eredua ez dela baliagarri salatu du Gasteizen, Goikoa Maestro udalerako hautagai.
Araban jasatzen ari da bere biztanleriaren zahartze prozesu azkarra, eta arabatarrok ez dugu merezi alakoz eredua. Eredu hau, geroz eta leku gehiago usten dio zaintza eta zerbitzu publikoen privatizazioari. Eredu publikoa jasatzen ez dituen eremuak, eremu pribatxotuak hartzen dituelako. Are gehiago, negozio aukera gozoa eskaintzen duenean.
Bai David Rodríguez aldu nagusirako hautagaiak eta Berdin Maestrok berak esan dute ezin dela pribaturako joera lehenetsi inoizko diru bilketa hundienaren garaian.
Aurten, Arabako Foru Aldundiak espero du inoiz baino diru gehiago jasotzea. Premiazkoa da, datorkigun egoerari aurre egiteko, zaintza zerbitzu eta adineko egoitza publiko sare bat eraikitzea.
Adierazi dute Arabarrak bezerotzat dauzkatela.
Auzo-zauzo ari da Alderdi Popularra programa aurkezten. Gaur Zabalganan Ainhoa Domaik alkategaiak aurre eta familientzako parke tematikoa proposatu du, auzoan aisialdirako eskaintzan ditzeko.
Un parke temático para niños y familias similar al que ya tienen en Málaga, el parque del cine.
Málagako zinema parkean oinarritutako diseinuarekin.
Imágenes infantiles tradicionales por las películas.
Ipuinen pertsonaia ezagunen edota pelikulen ibilbideekin. Horrez gain, Zabalganara tranbia ekarriko dutela diote, autobusak berritu eta autobus elektrikoaren erreiak kendu. Zalantzan daudenei deia, baita noizbait EAJ edo PSE bozkatu.
Aquellos votantes del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista que en algún momento dieron su voto a estos partidos que están decepcionados.
Eta huts egin dietenei ere, ideologia dozein delarek, botoak batzea eskatu dute PP aldaketarako aukera bakarra delakoan.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Nafarroan orain arte elkarri egindako kritika zorrotzenak entzun dizkiegu presidente gaiei eta hasi dira argitzen aldi berean hauteskunde biharamunean nola jokatuko duten, itunetarako zer eskatu eta zer eskainiko duten. Geroa baik gehiengo aurrerakoiak bermatuko dituen akordioak eskatu dizkie sozialistei, PSNren erantzuna baiezkoa, baina baldintza batekin, ez dio EH Bilduri botorik emango Eli Eraso.
Egungo gobernu formula udaletara zabaldu nahi du Maria Txibite presidente gai sozialistak EH Bildu bazterrean utzita.
Cualquiera de los miembros de las formaciones políticas que estamos en el gobierno.
PSN, Geroa Bai eta Zurekin Nafarroaren arteko ituna, kiruindarren artean bozkatuenak eskura dezan tokian tokiko alkatetza. Nafarroarentzat ona dena, udalentzat ere ona dela aldorrekatu du Txibitek.
Pero digo, las tres formaciones políticas que formamos el gobierno.
Bai, EH Bilduk gobernu aurrerakoiak ahalbidetzeko konpromisoa berretsi du, baina ohartarazpena ere bai. Laura Aznal koalizioaren lehendakari gaiak, nahita ezkoak dira eskuinaren alternatiba euntzeko.
Eskuinaren aurrean gehiengo alternatiboa finkatzeko bidea, erakunde bakoitzean boto gehien lortu dituen indarra gidatuta. Eta hori da gure konpromisoa.
Eta Txibiteren gobernuko kide izan den Geroa Bai ere kritiko.
Kurso politikoa ez du gainditu azkenian alderdi sozialistak argi eta garbi eta esan bezala datorren legealdirako berreskuratu beharko dugun lehenengo gauza dudarik gabe elkarrizketa sektorearekin.
Suspensoa eman die sozialistei Uxue Barkos lehendakari gaiak besteak beste hezkuntza arloan. Bada kanpainaren azken txampan sartuta Javier Espartza kupenerentzako eskatu du botoa, PSN eta EH Bilduren arteko akordioi alternativa bakarra delako.
Es necesario abordar un cambio de rumbo con la palabrería, con las falsas promesas de los gobiernos de María Chivite y de Uxue Barkos.
Aldaketararen garaia dela, aldarrikatu du presidente gai regionalistak.
Posta bidezko botuarekin iruzur egiten saiatzea leporatuta bestalde 9 pertsona atxilotu dituzte Melillan, tartean gobernuko kontseilari bat, Koalición por Melilla alderdiko zerrendan 3.
Epailearen aurrean deklaratu zain, aske geratu dira guztiak, atxiloketez gain poliziak 10.000 eta egin ditu tartean Koalición por Melillaren egoitza. Melillan iganderako hauteskundetan posta bidezko boto eskariak 3x ondoren abiatu zuen ikerketa poliziak.
Bilabonan duela bi asteburu bikote batek jasan zuen erasoaren arira epaileak urruntze agindua ezarri dio ustezko erasotzaileetako bati. Tolosako epaitegian erasoa jasan zuten 3 lagunek, ustezko 2 erasotzaileek eta lekuko batek deklaratu dute gaur. Epaileak lesio delitu gisa jarraitzen du. Auzi hau ikertzen Ainhoa Mendiburu.
Epaileak biktimen eskaria aintzat hartuta ustezko erasotzailetako bati 75 metroko urruntze agindua ezarri dio. Bi aldeak entzun ditu epaileak. Maiatzaren 14 goizaldean Bilabonako taberna baten kanpoaldean jipoitu zituzten hirurak, bikote bat eta horien izeba, eta ertzantzak identifikatutako ustezko bi erasotzaile eta lekuko bat. Horietako bati urruntze agindua ezarrita gustura hitz egin dute biktimek.
Estamos muy contentos porque nos aprobó el juez.
Pozik gaude epailearen erabakiarekin, zain dena ondo amaitu dadin.
Realize de la mejor manera.
Aldi berean, SOS Arrazakeria gehitu eta era berean plataformatik jasotako babesa eskertu dute. Ekainaren 21 Tolosako epaitegira itzuli beharko dute, mediku forentxeak jipoian jasandako lesioak berriro aztertu ditzan. Ikerketak zabalik darrai, lesio delitu gisa.
Arabako lurralde auzitegiak espetxaldi iraunkor berrikusgarria ezarri dio, ezgaitasuna zuen biktima drogatu eta hil zuen gizonezkoari. Akusatua bere ekintzen jabezela ebatzi dute eta bazekiela biktima zaurgarria zela.
Epailea frogatutzat eman du akusatuak biktima behartu zuela alkola eta droga hartzera. Ondoren, Gamarrako industria pabelloi zar batean 3 meter altueratik bota, labanez erasotu, kolpatu eta buruan harri handi batez hil zuela. Araban, erauntako zigorra ezarri den bigarren kasua da honako hau.
Igandean Valentzian Vinicius futbol jokalariari irain arrazistak egin zizkiotelako gorroto delitua leporatuta 3 gazte atxilotu ditu gaur poliziak, baita urtarrilean bere elastikoa zeraman panpina zubi batetik zintzilikatu zutenak direlakoan beste 4 pertsona ere. Atxiloketa horien aurrean Brasilgo gobernuak adierazi du ez duela beharrezko ikusten bere lurraldetik kanpo egindako delituetarako legeak aurrikusten duen prozedura aktibatzea goizean hala eskatu duen arren, Marian Beitialarrangoitia.
Brasilgo gobernuak orain dio Espainian atxiloketa hauekin gertatua zigortzeko bidea ireki dutela eta beraz ez duela beharrezkoa ikusten bere herritarra defendatzeko aipatutako prozedura aktibatzea. Espainia eta Brasilgo gobernuek hartu emanak izan dituzte eta hauen ondotik bi lurraldetako berdintasun ministerioek ohar bateratua kaleratu dute Vinicius kasuaren antzekoek ezin dutela zigortu gabe geratu eta beharrezkoa joz jokabide arrazistak baztertzeko neurri zehatz eta eraginkorrak hartzea. Isabel Rodríguez, gobernu bozeramaleak bere aldetik, Espainia arrazakeriaren aurkakoa dela adierazi du.
Que en este caso hay que decir claramente que somos antirracistas.
Rodríguezen esanetan, Espainiak baditu tresnak jarrera arrazisten aurka egiteko arlo guztietan, futbolean eta hemendik kanpo. Igandeko irainengatik gorroto delitua leporatuta atxilotu dutako hiru gazteak aske dira dagoeneko.
Zaharratxaldeko zazpiak eta hogei minutu ditugu, besterik ez gure aldetik, hemen utzi behar dugu gaurkoz, mezularia hemendik aurrera, hiru erregen mailarekin uzten zaituztegu Euskadi Irratian, Reala eta Almeriaren arteko partidarekin, Aritz Gaiastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Oiane.